inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
sesambungan coro mangan karo moral. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sesambungan coro mangan karo moral. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus ninggalake kanggo kita sawijining piwulang kang wigati banget. Sajroning piwulange panjenengane ora nyurung kita supaya males-malesan. Tulodo sing diparingake kosok balen karo bab iki. Sang Kristus yaiku sawijining juru karya sing temenan. Kesangi kebak karo panyingkuran diri, kasregepan, kesabaran, keterampilan, lan pengiritan. Panjenengane bisa maparake ing sangarepe kita bebaya ndadekake mangan lan ngombe sing paling wigati. Panjenengane nyatakake akibat saka masrahake diri marang pemanjaan selera. Kuasa moral diringkihake nganti dosa ora katon bebayani. Piyolo dianggep remeh, nepsu kewan nguasani pikiran, nganti kabeh bosok tanpa prinsip lan swara ati. Banjur Gusti Allah diino. Kabeh iki ya iku amarga mangan lan ngombe kakean. Kahanan kaya iki dingentikake bakal muncul sakdurunge karawuhane sing kaping pindho. Apa pria lan wanita bakal diwenehi amaran? Apa dheweke gelem ngasih pepadang utawa gelem dadi abdi selera lan nepsu? Kristus ngadepake marang kita samu barang sing dhuwur kanggo diusahake luwih katimbang apa sing bakal kita pangan, apa sing bakal kita ombe, utawa apa sing bakal kita enggo. Mangan, ngombe lan nyandang mangkodo keluwihen nganti dadi piolo. Lan iki ya iku salah siji dosa sing paling gedhe ing jaman pungkasan sing dadi salah siji tondo kerawuhan Sang Kristus. Wektu, duit lan kekuatan sing dadi kagungane Gusti sing wis dipercayakake marang kita wis diborosake sakjroning nyandang sing mewah lan kesenengan nepsu sing diselewengake sing nurunake daya tahan badan lan gawa kasengsaran lan kamrasotan. Ora mungkin misungsungake badan kita dadi sawijining korban sing urip marang Gusti Allah. Sawetara badan iku dikepaki kanthi piolo lan loro dening pemanjaan kita sing kebak dosa iku. Piolo ngombro-ombro amarga selera sing ora dikendaleni. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong rumangsa gumun menawa titah manungsa mengkono merosot sakjroning babadan, mental lan moral. Dheweke ora mahami menawa iku ya iku panerak marang angger-angger kesehatan sing ngasilake kamrasotan kaya mangkono. Panerak marang angger-anggering Gusti Allah wis ngatohake astaning Gusti sing kebak kemakmuran iku. Mangan lan ngombe kanthi cara ora tarak, pemanjaan nepsu kewan wis nglempohake perasaan nganti perkara-perkara suci dipadhakake karo perkara-perkara sing lumrah. Para sedherek, wong-wong sing lilakake dirine dijajah dening selera sing murka, asring mlangkah luwih adoh lan ngasorake derajate dening pemanjaan nepsu sing dirangsang amarga mangan lan ngombe ora tarak. Dheweke ngucalake nepsu kewan kanthi intelek lan kesehatan sengsara banget. Tetimbangan sehat dadi rusak amarga pakulinan piolo sing lewati wates. Mangan lan ngombe ora teratur, nyandang kanthi ora pantes, ngasorake pamikiran lan ngregeti ati, lan uga njajah sifat jiwa sing agung nganti tekan ing taraf nepsu kewan. Aja wong sing aku saleh nganggep sepele kesehatan badan, lan muji dirine menawa kurang tarak dudu dosa lan ora mengaruhi karohanen. Ono sesambungan raket antaraning alam badan lan alam moral. Standar kapecikan didurake utawa diasorake dening pakulinan badan. Mangan panganan kanthi becik, kanthi cara kakean, bakal ngasilake kahanan perasaan moral sing ringkih. Menawa panganan iku dudu sing paling nyihatake, pengaruhe luwih mbebayani maneh. Pakulinan opo wae sing ora ningkatake kegiatan organ badan, ngasorake pamikiran sing lantip lan agung. Pakulinan mangan lan ngombe sing salah, bakal nyebabake pemikiran lan tindakan sing salah. Pemanjaan selera, nyokong sifat kewan lan nguasani pikiran lan roh. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ojo Nganti Wong Mursid Kena Godha.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ojo Nganti Wong Mursid Kena Godha. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca Kitab Zabur pasal 73 ayat 1 nganti 12. Mazmur anggitane Asaf. Satemene Gusti Allah iku becik tumrap para wong kang mulus atine lan kang resik atine. Nanging aku kurang sedidik bae sikilku kepleset. Aku meh kepleset. Amarga panas atiku marang para wong kang gumunggung. Menawa aku meruhi kabegjane wong duraka. Awit iku ora padha nandang lara. Awake waras lan lemu. Ora padha ngrasakake susahing manungsa lan ora padha kena ing bebendu kaya wong liyane. Mulane padha akalung piangku, tuwin panganggone arupa pangan yoyo. Amarga saka lemune, kaluputane katon ngiklo. Atine mludak ing pandakwa. Padha nyemoni lan muni-muni katni patrap kang ala. Bab pangan yoyo padha dirembuk kalawan gumunggung. Padha ngangapake cangkeme nglawan marang langit. Lan ilate ngumuake awake ana ing bumi. Marga saka iku wong padha bali marani dheweke kabeh. Katone kaya banyu kang kimplah-kimplah. Sarta pangucape. Kapriye Gusti Allah anggone mirsa bab iku? Apa kang maha luhur iku katunungan kawruh? Lah kaya mangkono iku kaanane para wong duraka. Padha golek undhak ing barang darpee sarta seneng-seneng ing salawase. Para sedherek ingkang kinasih, perjuangan opo sing diadepi para juru mazmur? Mazmur-mazmur iki nangisi kamakmuran wong duraka lan tantangan kasunyatan iki kanggo wong mursid. Wong duraka ora mung makmur, nanging kadang kala kanthi cetha sengit marang Gusti Allah lan nindes wong liya. Babakan kang bingungake ya iku nalika tekene wong duraka. Mazmur pasal 1 ayat 3 nguasani jagat. Tekene kabeneran, Mazmur pasal 45 ayat 6 katon gagal. Banjur opo ora nyerah lan ngrangkul piolo kaya wong liya? Para sederek, sawetara para juru mazmur ing sabur pasal 73 tetep ngener marang piolo sing kedadian ing jagat iki. Sang juru mazmur ora bisa nyawang gambaran gedhe saka paningale Gusti Allah. Masalah kang tuwo dening kemakmuran saka piolo menggahing pangandele gede banget. Sang juru mazmur uga percaya yen pratilane babakan ora ana gunane iman adhedhasar kasunyatan. Ananging sabur pasal 73 nuduhake menawa sakabe iki moyoki wong-wong kang lirwakake surasane ayat kang sepisan saka sabur iki. Kang minangka ringkesane saka sakabehing kitab sabur. Satemene Gusti Allah iku becik tumrap para wong kang mulus atine lan kang resik atine. Para sederek, para juru mazmur digawa ing pedalaman suci, pedalaman Gusti Allah kang maha kuwasa, lan padha dielingake ing kono menawa dina iki mung perangan saka mosaik. Lan para juru mazmur kudu mikirake perangan pungkasan. nalika wong turoko bakal ngadepi pangadilane Gusti Allah. Kasunyatan menawa para juru mazmur mangerteni bab kabeneran iki ing pataleman suci lan ngakoni kabeh kapodoane sakdurunge nuduhake, menawa kasunyatan mung bisa dimangerteni kanthi wawasan spiritual lan dudu logika menungso. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, soho wiseso tuen kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.